Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 8 болду. Жаза аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаков кызматына бошоду, аны кетирүүгө Ахмат Бакиевдин качышы себеп болду.
Ахмат Бакиевдин качып кеткендигине байланыштуу жаза аткаруу системасында кардиналдуу реформалар керек экендигин билдирет деп.
Кыргызстандын авиакомпаниялары быйыл дагы Европа биримдигинин кара тизмесине кирип калды.
Европанын жарандары учканга тыюу салынбайт, бирок рекомендация берет, учпагыла деп.
Лондон Олимпиадасынын чемпиону болгон спортчуга 200 000 акш доллар сыйлыгы ыйгарылмай болду. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта угасыз, жыштыкты кое бербей туруңуз. Бүгүн 6 апрель, күнгө жума, кеч казаттыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Кошо кечиңиздер менен. Сараевода шаарды камоо башталганынын 20 жылдыгы белгиленүүдө. Жаза аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаков кызматынан алынды. Түркияга Сириядан качкындар келе берсе, Анкара жардам сурап улуттар уюмуна кайрылганга мажбур болот. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Босниянын борбору Сараевода шаарды камоо башталганынын 20 жылдыгы белгиленүүдө. Шаарды Сербия колдогон босниялык сербтердин аскерлери курчоодо камап турган 44 айда 11541 адам курман болгон. Аларды эскерип, бүгүн Сараеванын Борбордук көчөсүн бойлой 11541 кызыл отургуч коюлду. Бул жаңы тарыхтагы эң узак камоо. 1992-95 жылдардагы Босния согушунда 100 миңден ашык адам өлгөн, 2 миллион 200 миңдей адам там жайын таштап бозгун болгон. Жаза аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаков кызматынан алынды. Анын ордуна Аликбек Мамыркулов дайындалды. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов Байзаковду кызматтан алууга мурдакы президент Бакиевдин иниси Ахмат Бакиевдин абактан катышып кетиши негиз болду деп анын өзүнө айтканы маалымдалды. Январда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында болгон тополоңдон кийин кыргыз парламентиндеги депутаттардын көпчүлүгү Байзаковдун кызматтан кетишин талап кылышкан болчу. Аскарбек Шадиев өкмөт башчысынын буйругу менен кайрадан энергетика министринин кызматын аткара баштады. Былтыр Казакстандын Кулан кенинен келген көмүрдүн радиациясы ченден 8-10 эсе көп экени аныкталгандан кийин Шадиев убактылуу кызматынан четтетилген. Башкы прокуратура февраль айында кызматын кыянат пайдаланган деп Аскарбек Шадиевке, орун басары Кайрат Жумалиевке да уулуу көмүр боюнча кылмыш ишин козгогон. Жогорку кеңештин комиссиясы апрелде Аскарбек Шадиевдин күнөөсү жок деп тапкан. Уулуу көмүрдүн чек арадан өтүп кетиши боюнча бажы жана темир жол 4 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Түркияга Сириядан качкындар келе берсе, Анкара жардам сурап улуттар уюмуна кайрылганга мажбур болушу ыктымал. Бул жөнүндө Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Даудоглу билдирди. Анын айтышынча, ал жума күнү улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мунга телефон кагып, акыркы 24 саатта Түркияга Сириядан 2,5 миң адам качып өткөнүн, а жалпы качкындардын саны 24 миңге чыгайын деп калганын маалымдаган. Сирия армиясы жума күнү Дамаскенин чет жакаларында жана өлкөнүн башка бөлүктөрүндө козголоңчуларга каршы жортуулун улантып жатканын оппозиция активисттери билдиришти. Улуттар уюмунун жана Араб Лигасынын Сирия боюнча чабарманы Кофи Анан кечээ бейшемби күнү Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп, Сирияда кагылышуулар жөнүндөгү соңку маалыматтарга тынчсызданганын билдирген. Малилик козголоңчу туарегдер Азават регионун төбөлсүз деп жарыялады. Мали Батыш Африкадагы мамлекет. Африка биримдиги туарегдердин кайрылуусун четке какты. Исламчыл согушчандар колдогон туагер козголоңчулары Малинин байтакты Бамаккодо өткөн айда болгон төңкөрүштөн кийин өлкө түндүгүндөгү аянты Франциядан чоң чөлдүү региондо үстөмдүгүн орноткон. Азаватты бошотуучу улуттук кыймыл жума күнү дүйнө коомчулугуна кайрылып, жаңы өлкөнү таанууну таанууну өтүндү жана коңшу өлкөлөрдүн чек араларын сыйлаарын билдирди. Кыймылга Ливиядан кайтып келген туагер согушчандары да кирет. Алар Муаммар Каддафиге кызмат кылышчу. Ислам согушчандары Малинин түндүгүндө шариатка таянган өлкөнү курууну көздөйт. Коогалаңдуу аймакты миңдеген адамдар таштап кеткендиктен адам укугун коргоочу уюмдар Малиде гуманитардык кризис болушу мүмкүн экенин эскертишти. Кыргызстанда жашы 100 жетип, андан ашкандардын саны 382 адам. Бул тууралуу бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Алардын 330 аялдар, 53 эркек жарандар. 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү быйыл дени сак адамдардын да өмүрү да узун болот деген ураан астында өтөт.
Рахмат, соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит кежи. Эми аба ырайын айта кетели. Эртең Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз тоо этектеринин жана тоолуу жерлердин айрым райондорунда гана жаан-чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында күндүз 17-22 градус жылуу болот, Таласта 16-21, Ош жана Жалал Абад облустарында 18-23 градус жылуу, ал эми Ысык Көлдө 13-18 градус, Нарында болсо 2-17 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте эртең жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот экен. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык программабызды өлкөдөгү орчундуу окуя менен улантабыз. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаковду кызматынан бошотту. Аны кетирүүгө Ахмат Бакиевдин качып кетиши себеп болгону айтылууда. Өкмөт башчынын бул буйругу коомчулукта ача пикирлер жаратууда. Айрымдар Шейшенбек Байзаковдун кылмыш дүйнөсү менен батыл күрөшкөн эмгегин айтып, аны бошотуу туура эмес болуп калды десе, кээбирлер Байзаковду жумушуна бошотууга мурда эле мезгил жеткенин айтышууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
6 апрелде түштөн кийин премьер министр Өмүрбек Бабанов жазаларды аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаковду кызматынан бошоткону белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаров буларды билдирди.
Шейшенбек Байзаковдун өзүн чакырып аткарган иштериңизди биз ушуга чейин колдоп келдик. Сиз көп жумуш жасадыңыз, сизге ыраазылык билдиребиз деп Өмүрбек Бабанов билдирип, бирок Ахмат Бакиевдин камактан эркиндикке качып кеткендиги өзүмүзгө дагы бир ыңгайсыз абалды туудуруп жатса керек. Жана ушул Ахмат Бакиевдин качып кеткендигине байланыштуу жаза аткаруу системасында кардиналдуу реформалар керек экендигин билдирет деп аткарган иштерин ыраазылык билдирип жумуштан алды дагы анын ордуна Алекбек Мамыркуловду койду.
Шейшенбек Байзаков жаза аткаруу мамлекеттик кызматына жетекчи болуп апрель окуясынан кийин 2010-жылдын май айында дайындалган. Ал башкарып турган убакта жаза аткаруу тутумунда бир нече ирет масштабтуу жана өтө узак мөөнөттүү нааразычылык акциялар болуп өттү. Айрыкча ушул жылдын январь айында соттолгондор жана убактылуу кармоо жайында тургандар ооздорун тигип наара албай, ал эми алардын жакындары жогорку кеңеш алдына бир нече күндөп митинг өткөрүштү. Абактагылар бир топ талаптар менен катар Байзаковду кызматтан кетишин да айтып чыгышты. Жаза аткаруу кызматы болсо бул көрүнүштү абактардагы уюшкан кылмыштуулукка карата жүргүзүлгөн күрөшкө криминалдык дүйнөнүн бут тосуусу катары баалады. Анткер менен Байзаковдун ишмердүүлүгү боюнча түзүлгөн парламенттик комиссиянын мүчөсү Туратбек Мадылбеков жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы эбак эле алмашыш керек болчу деп эсептейт.
Жумушунан алышы бул кечен деп алып атышат, былтыр эле алыш керек болчу, булар уже бир жыл кечигип алып атышат да. Негизги кемчиликтердин баарын биз депутаттык комиссия түзүп бергенбиз маалыматты. Кандай финансылык чарбачылык иштер боюнча кандай кемчиликтер кеткен, иштин жүргүзүшү боюнча, кадр менен болгон иштин жүрүшү боюнча деп үч направленияда биз кандай чоң өтө одоно кемчиликтер кеткенин.
Туратбек Мадылбеков Байзаковдун кылмыш дүйнөсүнө каршы жүргөзгөн күрөшүн реклама жасоо, өзүн өзү актоо жана коомчулуктун көзүн будам ойлоо иши катары баалады. Анткер менен акыйкатчы Турсунбек Акун кыргыз бийлиги Шейшенбек Байзаковду кызматтан алуу менен криминалга каршы күрөштө уттурду деген ойдо.
Жаза аткаруу мекемесиндеги абактагы криминалдар менен күрөштөгү өкмөттүн чоң жеңилүүсү деп эсептейм. Буга чейинки бир дагы начальник жасалган реформаны аракеттерди баштаган. Мына абактагылар дагы баягы бир камеранын баары ачык турган көп жылдардан бери. Именно Байзаковдун учурунда келип жабылып, жанагы акчалуу токтотулуп, абактагыларга криминалдарга каршы катуу сок курулуп, анан ошол эмне Отунбаеванын, Атамбаевдин саясатын жүргүзгөн колдон келишинче.
Шейшенбек Байзаков өз ишмердүүлүгүндөгү жетишкендиги катары 2001 жылдан бери ачык болуп келген Бишкек шаарында жайгашкан номер 1 СИЗОдогу камераларды жапкандыгын белгилеп келатат. Анын айтымында уюшкан кылмыш топтордун анабашылары турган камералардын эшиктери жабылбай, алар өз билгенинде башка камераларды аштырып, каалаган адамына салык салып турушкан. Мындай көрүнүшкө абактын мурдагы жетекчилери шарт түзүп, кылмыш дүйнөсү менен коюн колтук алышып келгенин айтышкан. Акыйкатчы Турсунбек Акындын айтымында жыл башында номер 35 жатак абакка которулган Акмат Бакиевдин качып кетиши Шейшенбек Байзаковду бошотууга негиз боло албайт. Акыйкатчы бул чечимге депутаттар таасир этти деген ойдо.
Сот деген аны строго кылганда колонияга чыгарбайт болсо да, туурабы, строго режимде кармайт болсо да. Байзаковду баягы эме акыркы курмандык кылып салган болбойт. Мен ойлойм, андай болсо депутаттар килише берсин, депутаттар килиши менен кетсин деп акыры Байзаковдун башын жептин үстү. Бул минтип отурса, бул өкмөт анда абактагыларды эмеге дагы күрөшө албайт. Мына эми андай болсо эми айыр сайлоонун алсын Атамбаеванды. Мына Байзаковду алдыбы депутаттар эптеп башын жеди. Алды. Эми айыр сайлоонун алсын андай болсо, анан бүттөн ошо менен кайра ордуна келебиз баардыгында эле баягы. Криминалга каршы күрөшө токтойт, коррупцияга каршы күрөшө токтойт.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматына жаңы дайындалган генерал-майор Алик Мамыркулов буга чейин өкмөттүк аппараттын коопсуздук жана укук бөлүмүнүн орун басары болуп иштеп келаткан. Ал негизинен көп жылдар бою аскер тармагында эмгектенген. Өкмөт башчы анын алдына жаза аткаруу тутумунда кардиналдуу реформаларды жүргүзүү милдетин койду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Шейшенбек Байзаковдун кызматтан алынышы боюнча биз тема биздин интернеттеги сайтыбызда да азыр баш тема болуп турат. Эгерде сиз кандайдыр бир пикир калтырам десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Кеч казаттык уктуруусун улантат. Кыргызстандын авиакомпаниялары быйыл дагы Европа биримдигинин кара тизмесине киргизилди. Бул Кыргызстанда мыйзамдык база, эл аралык жарандык авиациянын стандарттарына жана учактардын коопсуздукту сактоо талаптарына дал келбегендиги себеп болгон. Эксперттер 2006 жылдан бери кара тизмеден чыга албай жатышын өкмөттүн кенебестиги катары баалап, мындан Кыргызстан көп зыян тартууда дешет. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кыргызстандын 16 авиакомпаниясы быйыл дагы Европа биримдигинин кара тизмесине илинди. Белгиле кетсек, апрелдин башында Брюссельде Еврокомиссияга кирген мамлекеттердин аймагында учууга тыюу салган кара тизме жарыяланган. Бул тизмеге 21 өлкөдөн 279 компания илинген. Алар Ооганстан, Ангола, Бенин, Конго жана Демократиялык Конго Республикасы, Индонезиянын 6 компаниясынан башкасы, Филиппин, Сан-Томе, Судан, Замбия жана башкалар. Андан сырткары Казакстандын 1 авиакомпаниясынан башкасы бар кара тизмеге түшкөн. Ал эми Кыргызстандын Эйя Манас, Кыргыз Трансавиа, Кыргызстан Айлайнс, Альфа Эй Алайнс, Кыргызстан, Итакэйр, Истакавиа өңдүү баш аягы бардык катталган 16 компания киргизилген. Транспорт менселигинин алдында жарандык авиация агенттигинин аткаруучу директору Мураталы Токтобековдун айтымында Кыргызстан авиакомпанияларынын кара тизмеден чыкпай жатышынын 3 себеби бар. Алар авиакомпаниялардын санын жана авиапарктардын эл аралык стандарттарга туура келбей жатканы, мыйзамдык база эл аралык жарандык авиациянын стандарттарына дал келбеши. Үчүнчүдөн, компанияларды текшерүүчү инспекторлордун санынын жетишсиздиги жана алардын айлык акысынын аздыгы.
Еврокомиссия ар бир 3 айда өзүнүн эмесин улам жаңылап турат. Мурдагы кирген компаниялар ошол аралыктын ичинде чыкпаса, анан кайра эле ошол баягы тизмеде улам жаңылап көрсөтүп турат да. Чыга элек биз, ошон үчүн дагы эле бул тизмеде турабыз да.
Ал эми Кыргызстан ушу кара тизмеден чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык азыр?
Эми мүмкүнчүлүгү бар. Эми акыркы 2 жылдан бери биздин самолеттөрүбүздүн авиапаркы жаңыланды. Азыр Кыргызстанда 3 жүргүнчү ташуучу авиакомпаниялар батыш тибиндеги самолеттерди учуп атат. Боинг, Airbus, Бае деген самолеттор. Ички каттамдар Баткен, Жалабаттарга дагы жаңы типтеги самолетту койдук уже. Биз дагы иш жүргүзүп атабыз.
Кыргызстандын жарандык авиация департаменти жана авиакомпаниялары толугу менен 2006 жылдын аягында кара тизмеге киргизилген. Тиешелүү органдар жакшы аракеттер көрүлүп жатат деген менен Кыргызстан 6 жылдан бери кара тизмеден чыга албай келет. Эксперттер болсо муну бийликтин кенебестиги деп баалап атышат. Ошондой эле мындан өлкө зыян тартууда дешет. Эксперт Талайбек Океновдун айтымында бийликтин ар бир тармакты бөлүп алышы, ар бир жылда жетекчилердин алмашуусу ушундай абалга алып келүүдө. Андан сырткары адистердин жетишсиздиги да себеп болууда.
Биздин авиакомпанияларга Европага учууга тыюу салынган, Европага жана ЕС мамлекеттерине. Экинчиден, кээ бир мамлекеттер, мисалганда Саудовская Аравия, башка мамлекеттер да ушул Европанын кара тизмесинин кабыл алат да, ошон менен руководствоотуп кетет. Демек булар дагы бизге учууга тыйы салынат. Мисалында бири айтып коёюн, мына Хатышка учканга авиакомпаниялардын самолеттору менен учканга тыюу салынган. Чет мамлекеттен башка самолеттарды алып Хатышка азырларды ташууга мажбур болуп атабыз. Өзүнүн самолеттерге Кыргызстанда катталган самолеттерге учууга уруксат жок. Экономика жактан мисалында кара тизмеге кирген авиакомпаниялар менен Европанын жарандары учканга тыюу салынбайт, бирок рекомендация берет, учпагыла деп. Ошон үчүн булдан дагы биздин авиакомпания менен жана Европанын жүргүнчүлөрү учушпайт.
Негизинен бул тармак кирешелүү тармактардын катарына кирет. Ошол жагынан алганда Кыргызстан кара тизмеге кирип, бир топ кирешеден кур жалак калууда, дейт мурдагы депутат Бегалы Наргозуев. Анын айтымында Кыргызстанда бул багытта мыйзамдык базаларды да оңдоо зарыл.
Араб шейхтеринин баардык авиакомпанияда өзүнүн жеке менчигин алышкан. Өздөрүнүн мамлекетинде ушул кирешелердин баардыгын биз жоготуп атабыз. Алар келип бизди кара тизмеге киргизгенде негизги үч талапты койгондо, биринчиден биздин ушул жарандык авиация боюнча мыйзамдык документтерибизди Еврокомиссиянын талаптарына ылайыкташтыруу. Экинчиси, жөнөкөй менен айтканда ар түрдүү чет өлкөдөн келген авиакомпанияларды Кыргызстандан каттабоо, коопсуздук стандарттарын Еврокомиссияга туура келтирүү. Аны аткарууга болот. Казакстан чыгып кетпеди, эки компаниясын алар бир жылга жетпей чыгып кетишти. Азыр киргизсе алар сразу аракет кылышат.
Буга чейин Кыргызстанда катталып, бирок чет өлкөдө иштеп жүргөн бир топ авиакомпаниялар бар экени да аныкталган. Натыйжада стандартка туура келбеген Кыргызстан өзүндөгү дагы авиакомпаниялар кыскарган. Жакында эле Бишкек Ош каттамындагы Ту-134 учагы Ош аба майданында кырсыкка кабылган. 1974-жылкы өндүрүшкө таандык учак тилкеден чыгып кетип, бир канаты жана дөңгөлөктөрү ыргып, учак жараксыз абалга келген. Адистердин белгилешинче, учакта заманбап GPS авианавигация жок болгон. Мына ушундай жагдайлар кара тизмеге кирүүнүн негизги себептери болууда. Жарандык авиация агенттигинин аткаруучу директору Мураталы Токтобековдун айтымында, былтыр бир учак кырсыгы жана ар кандай 9 учур катталган. Ушул тапта Кыргызстан жана Air Бишкек компаниялары кара тизмеден чыгууга аракет кылууда. Азыр алар Еврокомиссиянын аудитинен өтүүгө даярданып атышат. Мындан сырткары Түштүк Кореянын инспекторлору Кыргызстандагы бул багыттагы абал менен таанышып, Сеулга учууга уруксат беришти. 2006-жылдан бери алганда Сеулга алгачкы каттам 29-апрелде жанданган атат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер узаткан кеч казаттык, азыр башкы жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Босниянын борбору Сараевода шаардык камоо башталганынын 20 жылдыгы билген жатат. Жаза аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаков бүгүн кызматтан алынды. Аскарбек Шадиев өкмөт башчынын буйругу менен кайрадан энергетика жана өнөр жай министри кызматынын аткара баштады. Бул жаңылыктарды кенен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына башпагыңыз. Бир өздү эл аралык баян улантабыз. Эл аралык коомчулукта Кыргызстандагы апрель инкылабынын көзгө көрүнгөн жетишкендиги катары өлкө президентин жана үй бүлөсүнүн жеке басар бийлигинен парламенттик башкарууга көчкөнү гана баса белгиленип келет. Инкылаптын 2-нчи жылдыгы андан берки жараяндарга дагы бир жолу сереп салууга негиз берүүдө. Чет өлкөлүк айрым саясатчылар менен эксперттердин ой пикирлерин кабарчыбыз Улан Алымкулуулу сурап билди.
Апрель окуяларын Борбор Азиянын демократиялык күчтөрү инкылап катары кубатташса, бийликтери терс мүнөздөшкөндүгү маалым. Саясат таанышчылар муну Кыргызстандагы саясий жараяндар аймактын авторитардык режимдерин чоочутатканы менен түшүндүрүшкөн эле. Инкылаптан кийин Кыргызстан парламенттик башкарууга багыт алганда мындай кадамды Кремль ачык эле сындаган. Орус президенти Дмитрий Медведев парламенттик башкаруу Кыргызстанды кыйроого алып барарын айтып, улуячылык кылган болчу. Апрель аны коштогон июнь окуяларынан кийин Кыргызстандын мамлекет катары жашап кетүүлөрүнө ишенкиребей карашкандар да болгон. Алардын бири мен элем деди Азаттык менен маегинде казакстандык саясатчы Петр Своик.
Потому что среди многих проблем Кыргызстана является.
Анткени Кыргызстандын көптөгөн көйгөйлөрү арасында ресурстун жетишсиздиги да бар. Экономикалык жактан, балким адам саны жагынан да. Чакан өлкө. Агылайык, парламентаризмден телчигүүсү силерде жарым-жартылай заманбап мыйзамдар, жарым-жартылай байыркы мыйзамдар боюнча кетүүдө. Бул да өз кезегинде жараянды бир топто таалдаштырып жатат. Андыктан силерде баары ойдогудай кетүүдө. Натыйжада Кыргызстан мамлекет катары жашоого укуктуу экенин далилдеди деп айтууга азырынча эртелик кылат. Бирок мен скептик экендигиме карабай, Кыргызстандагы кырдаал мен өзүмдүн көз караштарыма негиздену менен болжолдогондон кыйла дурустугун баса көрсөтүп кетким келет.
Чем я мог бы предположить, основываясь вот на таких твоих скептических взглядах.
Деген Петр Свойк Кыргызстан акыркы 2 жылдын ичинде жаңы конституциянын негизинде парламентти, президентти шайлап, коалициялык өкмөттүн экинчиси иштеп жатканына карабай, жөнөкөй эмес өткөн мезгилден чыга элек деп эсептейт. Майкл Лабуш Борбор Азияга иштешкен германиялык эксперт. Ала сатык менен маегинде 2 жыл мурда батыштын коомчулугу Кыргызстандагы кырдаалды күн мурунтан аңдап биле албай калгандыгын, мындан улам апрель инкылабы алар үчүн күтүүсүз болгондугун эске салды. Бирок Лабуштун айтымында соңку 1.5 жылдан бери батыштын көңүл борборунда түштүктө үйүн коогасынан кийин түзүлгөн абал турду жана ушул маселе батыш үчүн өлкөдөгү жалпы абалды баалоонун маанилүү көрсөткүчү болуп калды.
I think many Western observers were quite cautious regarding the further development of the country.
Батыштык байкоочулардын көбү өлкөдөгү жараяндардын өнүгүшүнө абдан эле ичеттик менен карап жатышты. Бирок менимче, жараяндар азыркыга чейин алдыны көздөй гана кетип, Бакиев жана Акаев түптөгөн саясий системага кайтуу болбогондуктан батыштык жамаат тынчсызданбай кое алат. Жалпысынан Кыргызстандагы кырдаал азыркы эле үмүттөндүрөрлүк. Анткени менен өлкөнүн түштүгүндө абал чыңал бойдон. Менимче Кыргызстанга азыр аймактык иштерге жигердүү аралашып, коңшулар менен сүйлөшүүгө, тыгыз кызматташтыкка баруу абдан маанилүү. Бул Кыргызстандын өзүнө да стабилдештирүүчү эффект берет.
To negotiate and to have a closer cooperation with its neighbors. So I think this would also be a stabilizing effect for Kyrgyzstan itself.
Зардуш Ализаде, азербайджандык саясаттануучу. Ал азаттык менен маегинде Кыргызстан учурдун талаптары менен чакырыктарына жооп бере албаган башкаруудан кийинки абдан оор өткөн мезгилден өтө алганына, бирок али тоокелчиликтер бардыгына токтолду.
Есть азербайджанская пословица: дома не сварили, сосед не прислал. Откуда знать демократию?
Азербайджандарда үйдө бышырган жокпуз, коңшу жөнөтпөдү деген макал бар. Анысы сыңары биз демократияны кайдан билет элек? Менимче парламенттик башкаруу системасына өтүү ага ылайык саясий маданият болгон. Өздөрү элдин жана шайлоочулардын көзөмөлүндө турган саясий партиялар бар жерде ийгиликтүү болушу мүмкүн. Бийлик сересине мафиялык, кландык топтордун чыгып кетиши, партия лидери, улуттун жалгыз лидерине айланып калгыдай коркунучтар силерде деле бар. Мына ушундан сак болуу керек. Жеке мен өзүм Кыргызстандын тажрыйбасына оптимизм жана үмүт менен карайм. Андан кийин биз өзүбүздө Азербайжанда коомдук саясий турмушта өзгөрүүлөрдү талап кылганда кыргыздардыкы ийгилик тапты. Биздики эмне үчүн боло албайт деп шилтеме жасай алуубузду каалайм.
Деди азербайджандык саясаттануучу Зардуш Ализаде. Хакан Гүнеш Борбор Азияга иштешкен түркиялык талдоочу. Ал парламенттик башкаруунун Борбор Азиядагы алгачкы үлгүсү тар жол тайгак кечүүдө бара жаткандыгын белгилейт.
There are some problems occurred. There occurred some problems during the 2 years, but still it is trying to survive.
Акыркы 2 жылда бир катар проблемалар болду. Бирок система жашап кетүүгө аракеттенүүдө. Мен салыштырмалуу ийгилик бар деп айталам. Себеп Кыргызстандын саясий стандарттары, демократиялык мүмкүнчүлүктөр туруктуу нук алып баратат. Мурдакыдай эле Кыргызстан коңшуларынан эркин жана демократиялуу. 2 жылкы тажрыйбанын маанилүү бөлүгү катары мен ушуларды белгилейт элем.
Айрымдар Кыргызстандын Борбор Азиядагы коңшулары апрель инкылабы өлкөнүн саясий турмушуна алып келген өзгөрүүлөрдүн буруш жана дурус жактарынан аныш үчүн кеминде 5 жыл талап кылынат деп эсептешет. Бирок бул үчүн саясий өзгөрүүлөрдүн эпкини эл турмушуна да тийгендиги байкалуусу керек. Түркиялык саясаттануучу Хакан Гүнеш азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасынын жашап кетүүсү эми экономикадагы абалга көз каранды болот.
The basic problem in Kyrgyzstan actually is economy. If the government and the presidential structure could find a way to develop country economically.
Кыргызстандын башкы көйгөйү чынында экономика. Эгер парламент, президент, өкмөт өлкөнү экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жолдорун табышса, парламенттик система стабилдүү болот. Андыктан экономикалык чөйрөдө элдин күнүмдүк жашоо стандартында прогресс жасалса, менимче жаңы система жашап, атүгүл коңшу өлкөлөр үчүн модель болушу мүмкүн. Ал эми мунсуз ал көпкө созула албайт. Экономикалык шарт жагдай жакшырбаса, жаңы инкылаптар, баш аламандыктар күтүлө бериши мүмкүн.
And we can always expect a new revolution or a turmoil actually because of the economic conditions.
Учурдагы конституцияны кайра өзгөртүп, президенттин бийлигин мурдагы деңгээлге кайтаруу демилгелери былтыр шайлоо өнөктүгү учурунда көтөрүлгөн эле. Бул маселе азыркы оппозициянын соңку митингтеринде да жаңырууда. Азаттык менен маектешкен германиялык талдоочу Майкл Лабуш муну тескери тенденция деп санайт. Ал апрель инкылабынын жетишкендиктери сакталып калаарына үмүт артты.
The constitutional changes after the April Revolution are one of the main basics of new Kyrgyz politics.
Апрелден калган кийинки конституциялык өзгөрүүлөр Кыргызстандын жаңы саясатынын башкы таянычы. Кыргыз коомунун ичиндеги кызыктар топтор системаны кайра артка кайтарууга умтулушу мүмкүн. Мындай коркунучтар ар убакыт чыга берет. Бирок мен парламенттик система Кыргызстандын саясатындагы стабилдештирүүчү факторлордун негизгиси болот деп үмүттөнөм. Президенттик шайлоонун алдында Алмазбек Атамбаев да конституциялык реформа артка кайтарылышын жактайт деген жоромолдор ушагайыңдар болгон. Бирок ал президенттик бийлиги чыңдалышын көздөгөнүнүн белгилерин азырынча көргөзө элек. Мен парламент Кыргызстанда бийликтин башкы инструменти бойдон калат деп үмүттөнөм. Мунун келечегине батыш дагы көз салууда. Анткени ал Борбор Азиядагы ушундай системалардын алгачкысы. Мен саясаттагы башка оюнчулар оппозициячыл топторду артка кайтуу мүмкүн эместигине, Кыргызстан алдыны көздөй күчтүү жана кубаттуу парламент менен гана жылаларына кадимки талкуулар аркылуу ынандыра алат деп үмүттөнөм.
Only survive and can only look forward into the future with a strong and powerful parliament.
Деп айтты Борбор Азияга иштешкен германиялык саясаттануучу Майкл Лабуш.
Сиз Улан Алымкулунун баянын уктуңуз. Эми кеч казаттык берүүбүздө спорт баяны менен улантабыз. Кыргызстандагы соңку спорт жаңылыктарын ООГО Кабыл Макеш даярдады.
6-апрелде Казакстандын борбору Астанада бокс боюнча жеңишлерге Лондон Олимпиадасына жолдомо ыйгарыла турган эл аралык мелеш улантылды. Бул таймашууда Кыргызстандан тандалган 9 бокс чебери күч сынашып жатышат. Алардын үчөө биринчи беттешүүлөрдө жеңишке жетишти. Бул таймашуулар кимдер биринчи утушка ээ болгонун бокс федерациясынын мүчөсү Бишкектеги балдар бокс мектебинин жетекчиси Орозбек Евгачев азаттыкка мындайча айтып берди.
56 салмакта Өмүрбек Малабеков Шри-Ланкадагы мушкерди жеңди. 64 салмакта Эрмек Сакенов Бангладештен мушкерди жеңди. Баймурадов Асудло деген биздин мушкерибиз 69 салмакта Таджикстандан мушкерди жеңип алды.
Деди Орозбек Евгачев. Астанада 28 өлкөнүн 130 бокс чебери мөөрө талашууда. Бул турнирдин жеңүүчүлөрүнө Лондон Олимпиадасына 25 гана жолдомо ыйгарылат. 7-апрелде рингке Эрмек Сакенов, Ислам Далибаев жана Чыңгыз Борбашев чыгышат. Быйыл Лондон Олимпиадасында чемпион болгон спортчу 200 000 АКШ доллары менен сыйланышы мүмкүн. Бул тууралуу дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Байгазы Кенжебаев азаттыкка билдирип, 8-чи орунга чейин акчалай сыйлыктарды берүү үчүн өкмөткө сунуштаганын айтты.
Сунуштап жатабыз. Биздин олимпиадалык оюндарда жеңиш болгон, алтын медаль алган спортсменге 200 000 доллар, ал эми 2-чи орун алган спортсменге 150 000 доллар, ал эми 3-чү место алган спортсменге 100 000 деп биз долбоор ретинде киргизип жатабыз. Эми бул долбоор мен ойлойм, ушу апрель айынын аягында белгилүү болуп калат.
Деди Байгазы Кенжебаев. 4-чү орунга 35 000, 5-чү орунга 30 000, 6-чү орунга 25 000, 7-чү орунга 20 жана 8-чү орун үчүн 15 000 доллар сыйлыктарды берүү өкмөткө сунушталууда. Ошондой эле бул сумманын 70% башкустатка, 50% биринчи машыктыруусуна да ыйгарылат. Дене тарбия жана спортко эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде, мындай сыйлыктарды жок дегенде бир жыл мурда жарыя кылганда спортчулар шыктанып Лондон Олимпиадасына аргун жолдомо алышмак. Эл аралык күрөш федерациясынын бюро мүчөсү Ахролжан Рудзиев Бишкекке келип, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков жана премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен жолукту. Анда июнь айында Бишкекте өтө турган өспүрүмдөр арасында грек-рим жана эркин күрөштөн Азия чемпионатынын уюштуруу маселелери талкууга алынды. Бул тууралуу грек-рим күрөш федерациясынын президенти Арзыбек Кожошов Азаттыкка мындайча билдирди.
Жайындасы өспүрүмдөр арасындагы болуп Азия чемпионатын бизге өткөрөбүз деген заявка берген, алар келип көрүп кеткен, текшерүү кылып туруп, бул жолу даярдыгыбыз дагы келип көрүп кетти. Биз спорт сарайыбызды барып көрсөттүк, даярдыгыбызды. Эми ал мындай толук даяр эмес экен деп өзүнүн баасын коюп кетти. Экинчиден балвандардын жатаканасы, тамак ашы айылы уюштуру маршруттар кандай жүрөт ошондон дагы биз карап чыктык,
деди Арзыбек Кожошов. Мындан мурда 2004-жылы өспүрүмдөр арасында жана 2007-жылы чоңдор арасында Азия чемпионаттары Бишкекте өткөрүлгөн. Кыздардан Жылдыз Эшимова, чоңдордон Канат Бегалиев, Данияр Көбөнов, Руслан Түмөнбаев Бишкекте Азия чемпиону болушкан. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу огарман, ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларынын аягына чыгарабыз. Аны Прага студиясынан бүгүн Жанар Акаев алып бардым. Биздин үн алгыда жаңырган баардык баян маектерди, кабарларды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Анын дереги Азаттык чекит кейжи. Аман болуңуздар, жакшы туруңуздар. Азаттык сүйлөйт.